Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Nekonečná renta. Mé jméno je David Kopecký a jsem majitelem poradenské společnosti Kopecký Advisory, kde lidem pomáháme zhodnocovat majetek tak, aby jim poskytoval jistotu a klid téměř v jakékoliv situaci a aby měli stabilní pilíř vedle své práce a podnikání, který bude fungovat i v situaci, kdy se cokoliv změní. Představte si, kdybyste v současné době potřebovali vybrat 2 miliony korun okamžitě ze své firmy pro osobní účely, bylo by to snadné, anebo by to byl spíše problém? Většina českých podnikatelů má 80 až 90% majetku uzamčených ve své firmě. To znamená, ta zmíněná situace by často mohl být problém, protože ten člověk nemá příliš mnoho majetku a kapitálu jako fyzická osoba, má hodně kapitálu pouze jako právnická osoba, ale samozřejmě v té firmě ten majetek je firmy a ten není přímo váš. A právě na toto téma jsme realizovali v dubnu webinář s Markem Švehlíkem z poradenské skupiny Samak na téma největší chyby českých podnikatelů a nyní si povíme ty nejdůležitější body, které v tom webináři zazněly a zároveň na konci můžete získat možnost, jak si během 2 minut otestovat, jaká je ta vaše situace ohledně struktury, majetku, rizik a tak dále. Takže jak jsem na začátku shrnoval, tou velkou chybou často je koncentrace veškerého majetku, zejména ve firmě. Jenomže když přijde takzvaná černá labuť, to znamená nějaká negativní, neočekávaná skutečnost, tak se může stát, že to tu vaši firmu ohrozí. Příkladem může být vyvrcholení konkurenčního boje, který tu vaši firmu výrazně oslabí. Může to být insolvence nějakého velkého odběratele či dodavatele. Nějaká žaloba či soudní spor, který vlastně také tu vaši firmu může oslabit. No a pak už to jsou i situace externí, jako je válečný konflikt, nějaká problematická geopolitická situace, větší recese, která způsobí problém třeba ve vašem oboru. No a nebo to můžou být ty velmi časté situace, jako je smrt, které se bohužel nikdo z nás nevyhne. Může to být nějaká vážnější nebo dlouhodobější nemoc a potom i rozvod, který se bohužel týká 50% manželství. Takže všechno toto může ohrozit majetek, který v té firmě máte. To znamená, je dobře nad všemi těmito riziky nějak přemýšlet a snažit se proti nim co nejvíce chránit. A nyní třeba řeknu jeden příběh mého klienta, který v podstatě na první dobrou ani nepůsobí nějak negativně nebo rizikově. A je to příběh IT firmy, která realizovala zakázku pro stát a byla na to navázána i dotace. Problém je, že když došlo ke změně vlády, tak ta dotace vlastně zatím byla pozastavena a ta firma stále na tu dotaci čeká, ale problém je takový, že oni potřebují platit dál vývojáře a dál platit fungování té firmy a zrovna u této firmy to, dá se říct, dopadá dobře, protože má v rámci cashflow z jiných projektů možnost ty své vývojáře zaplatit, ale majitelé si chtěli vyplácet zisk a zatím si ho vyplatit nemohou, protože právě čekají na to vyplacení dotace. I když tato situace končí dobře, tak určitě si velmi dobře dovedete představit, že by stačilo, kdyby neměli dostatek jiných projektů a může jim to takzvaně zlomit vaz. A podobných příběhů, kdy firma, i když je potenciálně zisková, tak se dostane do problémů s cashflow, tak určitě jste slyšeli více a zrovna většina firem krachuje na cashflow a ne na tom, že by nerealizovali zisk. To znamená, když jakákoliv takto negativní situace nastane v rámci černé labuti nebo čehokoliv jiného, tak se může stát, že ty vaše peníze, respektive ty peníze, které jsou v té firmě a které vlastně nejsou přímo vaše, že pokud si je žádným způsobem nevyvedete mimo tu firmu, tak vlastně o ně vaše rodina může nenávratně přijít. A přitom to je poměrně jednoduché, že v podstatě stačí část toho zisku si vyvádět z té firmy ven a tvořit si pilíř, který na té provozní firmě není závislý. A v tu chvíli, když se cokoliv stane a cokoliv se změní a ta provozní firma se dostane do problémů, tak vám tam nezůstanou zamknuté vaše peníze, ale máte alespoň nějakou významnou část těch prostředků alokovanou v něčem jiném, než je právě ta vaše firma. A tím jste mnohem více chráněni proti jakékoliv situaci. V rámci webináře i kolega rozebíral další možnosti, jakým způsobem si čerpat prostředky z té firmy, kromě výplaty zisku. Tím, že si tvoříte ten pilíř, který není závislý na firmě, tak je dobré přemýšlet i nad tím, aby ten pilíř nebyl závislý i na tom našem regionu. Protože jsme velmi závislí na české koruně i na celé Evropě a taky určitě dává smysl nějakou část majetku mít alokovanou i mimo tento region v jiné měně, než je koruna, o čem jsem již hodněkrát hovořil, že my právě ty naše investice nezajišťujeme do korun, abychom byli chráněni i proti těmto rizikům. Protože když mám obrovský podíl majetku ve své firmě, která funguje v České republice, tak to je obrovská závislost na tomto regionu a proto i v tom nezávislém pilíři je dobré nejenom si za to nakoupit tu takzvanou cihlu, jak by mnoho z vás mohlo přemýšlet, ale určitě je dobré i nějakou část toho majetku mít právě alokovanou nezávisle na České republice, nezávisle na Evropě. Dále kolega Marek Švehlík na webináři rozebíral i jiná rizika, než teď jsem popisoval, a to je i propojenost biznisů, to, že majitelé firem nemají oddělené nemovitosti od provozu. A to je věc, kterou lze ochránit formou tvorby holdingu, to znamená, vznikne nějaká matka a další dceřinné společnosti, kdy třeba v jedné dceřinné společnosti jsou právě ty nemovitosti a tato společnost pronajímá ty nemovitosti té provozní firmě. A když se s tou provozní firmou cokoliv stane, tak není ohrožená ta nemovitost. A je tam samozřejmě spoustu dalších záležitostí, což také bylo velmi zeširoka rozebráno na tom webináři, ale z toho bych vypíchnul jednu zajímavou věc, která z toho holdingu vyplývá, a to je skutečnost, že pokud si z dceřiné společnosti vyplácíte zisk do toho holdingu, tak je tam nulové zdanění. Zatímco, když si člověk vyplácí zisk jako fyzická osoba, tak tam vždy má tu srážkovou daň. A toto je velmi efektivní varianta a zároveň i pokud si udělám to rozložení na holding a mám jednu entitu, která vlastně vlastní ty další společnosti, tak se s tím i dá mnohem lépe pracovat i v rámci mezigeneračního předání a dalších věcí a mohu si i třeba na tom holdingu investovat a i pak celý ten balík těch firem a i těch investic může být bezpečně a dobře předatelný na další generaci. Ale určitě ne vždy to takto musí být a může dojít i k vyplacení toho majetku na fyzickou osobu. Pak tam samozřejmě proběhne to zdanění srážkovou daní, ale zase v rámci zdanění investic do cenných papírů, tak tam je ten takzvaný tříletý daňový test a ten zisk cenných papírů se potom na fyzické osobě nedaní. Takže je pak dobré s tím nějak pracovat a nechat si to posoudit z daňového hlediska, jakou část třeba mít na fyzickou osobu, jakou mít třeba na tom holdingu, i v kontextu s tím, kolik vlastně utrácím a tak dále, což je už pak velmi individuální nastavení, jako s klienty tvoříme. K té tvorbě holdingu bych chtěl jenom doplnit, že mnoho lidí ten holding má spojen s miliardovými firmami nebo s vyššími 100 miliony, ale je to řešení, které v podstatě může být zajímavé i pro firmu, která má podstatně menší obrat a může to být i klidně menší firma, jenom si chce ochránit ta rizika. A není to až tak složitá záležitost, kterou by nemohl řešit člověk třeba s firmou s několika desítkami milionů korun. To znamená, je to pro širší škálu lidí se takto ochránit a takto si ta rizika rozdělit, než byste si na první pohled mohli někteří myslet. No a pokud si ty prostředky vyberu a ten jiný pilíř, který na té firmě není závislý, si začnu tvořit, no tak logicky bych ty prostředky měl nějakým způsobem investovat, aby mi je nepožírala inflace. A to rozložení, jak s tím pracovat, tak zjednodušeně může být dobré inspirovat se těmi, kteří už to mají za sebou a to jsou ti takzvaní dolaroví milionáři, anebo je inspirací i nadační správa univerzit v Americe nebo i té známé Nobelovy nadace. Zjednodušeně by se dalo říct, že to je široká škála aktiv a že to určitě není sázka jenom na jednu kartu. To je asi tím nejdůležitějším, co bych z toho vypíchnul. A dá se to i zjednodušit rozdělením do takzvaných kyblíků, s tím, že prvním tím pomyslným kyblíkem by měla být hotovost, to znamená nějaký krátkodobý majetek, který mám připraven ať už na čerpání renty, nebo na mé životní potřeby na období 1, 2 nebo 3 roky. Druhým kyblíkem už je nějaké konzervativní portfolio, které, když se čerpe renta, tak se počítá zhruba na 4 roky čerpání renty a tam je stále převaha nějakých konzervativních nástrojů, jako jsou dluhopisy, peněžní trh a podobně. Třetím kyblíkem už je potom nějaké vyvážené portfolio, což už může být třeba portfolio, které je inspirováno právě tou nadační zprávou. Je to řešení, které obsahuje podle rizikového profilu klienta 40, 50, 60% akciové složky. To znamená, stále to není žádné dynamické řešení, ale obsahuje pořád i nějakou defenzivní nebo konzervativní složku. A zde je dobré alokovat kapitál zhruba na 10 do 10 let čerpání renty. No a pokud mám ještě další kapitál, tak je zde čtvrtý kyblík, kterým už je dynamické portfolio a tam už mohu řešit různá alternativní aktiva, private equity, investice, to znamená investice, které mají sice větší potenciál výnosu, ale jsou zase o to méně likvidní, ale protože to je kapitál, který už mám nad rámec těch svých nejnutnějších potřeb, no tak už si můžu dovolit volit i méně likvidní nástroje a cílit třeba i na zajímavější výnos. Co bohužel velmi často slyším, že to klienti otáčí a mají právě ty alternativy, mají právě ty fondy kvalifikovaných investorů a různé specifické nástroje, které by měly být už jenom tou pomyslnou špičkou ledovce, ale rozhodně bych na tom neměl stavět tu svoji dlouhodobou budoucnost, protože ty nástroje se na to podle mého názoru příliš nehodí. A pokud to mám opravdu takhle široce rozloženo, ať už v rámci těch typů aktiv, tak i v rámci regionů celého světa, tak vím, že to je dlouhodobě udržitelný systém a že vždycky tam bude nějaký prvek, z kterého mohu čerpat, i když bude jakákoliv situace na světových trzích. A zjednodušeně se říká, že pokud chci čerpat rentu, tak si mohu nastavit zhruba to 4% čerpání, které v nějakých 97% případů za 200 letou historii dle Trinity studie, tak při této míře 4% čerpání ten majetek nikdy nedošel. Respektive, jak jsem zmiňoval, v 97% všech případů. Pokud by člověk chtěl mít větší jistotu, tak by bylo potřeba čerpat méně, a to znamená 3-3,5% ročně z toho objemu majetku. A teď, tak jak jsem popisoval ta rizika a to nastavení, oddělení rizik a strukturu toho majetku, když se nad tím zamyslíte, jak hodně majetku je v té vaší firmě, jak hodně jste závislí jenom na té vaší firmě a jak dobře máte nastavenou strukturu. No a abyste našli odpověď na tyto otázky, tak jsme připravili krátký test, který budete mít hotový do 2 minut a z něj vyplyne buď zelená, oranžová nebo červená, to znamená klasický semafor. Logicky zelená znamená, že máte vše v pořádku a můžeme vám pogratulovat. Oranžová znamená, že není tam úplně vše na 100%, ale už některé věci jsou vyřešené. No a červená znamená, že tam jsou větší mezery a že by bylo dobré se nad těmi problémy a riziky zamyslet. Pokud si tento test krátký chcete udělat a během minuty 2 jej mít hotový, tak mi napište na podcast@kopecky-advisory.cz a do předmětu nebo do textu e-mailu stačí napsat jenom slovo audit a já vám naspět pošlu odkaz právě s tím testem. Takže ještě jednou podcast@kopecky-advisory.cz. Případně, pokud vás zajímá celý ten webinář a chtěli byste se dozvědět i širší škálu detailů, o kterých jsem zatím jenom v krátkosti hovořil a shrnoval jsem jenom ty nejdůležitější body, tak v popisu podcastu najdete odkaz, kde zadáte e-mail a přijde vám na něj právě záznam z webináře a zároveň vám se záznamem z webináře přijde i ten zmiňovaný audit. Těším se na vaše e-maily a jsem zvědavý, kolika z vás vyjde ta kýžená zelená barva v semaforu. Ať se vám daří, děkuji vám za pozornost a těším se brzy na viděnou či naslyšenou.